Απόψε, αδελφοί, ολοκληρώνουμε τη μελέτη μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κλείνει το ευλογημένο αυτό Ευαγγέλιο και αν νομίζετε ότι το εξαντλήσαμε, σας λέω κάθε άλλο παρά το εξαντλήσαμε. Απλώς πιάσαμε έτσι μια-δυο πτυχές, γιατί αυτό είναι ένα διαμάντι που πρέπει να το μελετάμε ξανά και ξανά και να κάνουμε περισυλλογή σε αυτό το ευλογημένο Ευαγγέλιο. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο, το 21ο και από το στίχο 15. Διαβάζουμε, όταν λοιπόν έφαγαν, εδώ να πούμε κάτι πριν περάσουμε στον ευλογημένο διάλογο του Χριστού μας με τον Πέτρο, δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός μας στην ανθρακιά εκεί τους είχε ετοιμάσει, λέγαμε την περασμένη φορά, προσέξτε, ένα ψάρι. Μπορούσε να τους ετοιμάσει, να τους είχε πάει χόρτα, όσπρια, κάτι άλλο, που όταν θα τρώγαν δεν θα μένε τίποτα στο πιάτο, θα μένε ένα πιάτο άδειο. Τρώγοντας το ψάρι, σίγουρα στο πιάτο έμειναν κόκαλα. Και επειδή ο Χριστός μας ερχόταν απρόσκλητα και έφευγε ξαφνικά, θα μπορούσε ο εχθρός της ψυχής να τους πει, «Παιδιά, φαντασία σας ήταν, δεν ήταν, νομίζατε ότι ήταν, αυθυποβολή ήταν, αλλά τα υπολείμματα του ψαριού, εκείνου του ψαριού που ο Χριστός είχε ετοιμάσει στην ανθρακιά, αυτά τα υπολείμματα θα έμεναν για να τους θυμίζουν ότι πραγματικά ο αναστημένος Χριστός ήταν εκεί». Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων γε του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» Είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Ο Χριστός μας είναι απίστευτος ψυχολόγος, τεχνίτης, τεχνουργός στην ψυχολογία. Δεν προχωρεί στον λεπτό του έλεγχο στον Πέτρο κατά τη διάρκεια ή πριν του δείπνου. Τον αφήνει να ξεκουραστεί λίγο, να στεγνώσει λιγάκι εκεί στην ανθρακιά, να απολαύσει το γεύμα και αφού στεγνώσει, αφού ξεκουραστεί λίγο, αφού χορτάσει, τότε τον διακονεί. Και στον έγαμο βίο, ας μη διαλέγουμε ποτέ την ώρα του φαγητού για να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Το φαγητό ας το φάμε, ας το απολαύσουμε και θα έρθει και η ώρα να συζητήσουμε την όποια εκκρεμότητα. Είναι εντυπωσιακό στον έλεγχο του Χριστού μας η προσφώνηση Σίμων γε του Ιωνά. Θυμηθείτε ότι στο ξεκίνημα της διακονίας του είχε αλλάξει το όνομα, θα ονομαστεί Σκυφάς, μετερμηνευόμενος Πέτρος, αλλά εδώ, καθώς αρχίζει ο λεπτός έλεγχος του Κυρίου δημόσια τώρα και θα πούμε στη συνέχεια γιατί δημόσια, του θυμίζει το παλαιό του όνομα. Μέσα σε αυτή την τέχνη ψυχολογικά του Χριστού μας και αυτή η διάσταση. «Αγαπάς με» στο κείμενο πλοίων τούτων, σωστά το αποδίδει η καινούργια μετάφραση, «περισσότερο από όσο αυτή εδώ». Ξεκινάει ο Χριστός μας λοιπόν, προσέξτε, όχι όπως θεωρούν αρκετοί ερμηνευτές ότι τον αποκαθιστά, προσέξτε, στο αποστολικό αξίωμα, όχι. Αυτό έχει γίνει ήδη γιατί ο Κύριος μετά την άρνηση και τη μετάνοια του Πέτρου, αυτοπροσώπως παρουσιάστηκε στον Πέτρο. Το ξέρουμε από την αφήγηση του Λουκά στο 24ο κεφάλαιο, ο Κύριος όφθη εις τον Σίμωνα και το ξέρουμε από την 1η Κορινθίους 15ο κεφάλαιο, έπειτα φανερώθη στον Κυφά. Παράλληλα, στην πρώτη συνάντηση του Χριστού μας το βράδυ της πρώτης ημέρας εβδομάδας, όταν τους είπε, ενεφύσισε και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο», ήταν και ο Πέτρος εκεί, συνεπώς ο Πέτρος δέχτηκε την αποστολικότητα όλων. Εδώ ο Χριστός μας τον ελέγχει με ένα όμορφο, σωστό, λεπτό, κομψό τρόπο για να τον φέρει στη συνέστηση της πράξης του, γιατί όταν ο Χριστός μας προφητεύοντας είχε πει ότι έρχεται η ώρα που όλοι εσείς θα διασκορπιστείτε και θα σκανδαλιστείτε και θα φύγετε, τότε στην παρουσία όλων, θυμηθείτε, ο Πέτρος είχε σταθεί και είχε πει «Και αν όλοι αυτοί σκανδαλιστούν, εγώ όμως ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Και αμέσως μετά προφητεύει ο Χριστός τη δική του την άρνηση. Πριν ο Αλέκτορ λαλήσει δύο φορές, εσύ τρεις φορές θα μ' αρνηθείς, ο Πέτρος δεν έγινε δέκτης των λόγων αυτών του Κυρίου, οπωσδήποτε αγαπούσε τον Κύριο, αλλά υπήρχε η έπαρση σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές. Και έτσι τώρα εδώ, σε αυτό το λεπτό έλεγχο, ο Κύριος δημόσια στην παρουσία των άλλων του κάνει την ερώτηση «Με αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» Και ο Πέτρος δεν του απαντάει, δεν περιλαμβάνει το αυτούς, τους υπόλοιπους, περιορίζεται να πει «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις πως σε αγαπώ». Τώρα, μόνο το κείμενο μας βοηθάει, χρησιμοποιώντας δύο ρήματα, να καταλάβουμε μια διαφορά λεπτή. Στο κείμενο, ο Κύριος ρωτά, χρησιμοποιώντας το ρήμα «αγαπώ». «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλείον τούτων». Το ρήμα «αγαπώ» στην ελληνική γλώσσα είναι το ύψιστο ρήμα έκφρασης στοργής αγάπης συναισθημάτων. Το ρήμα «αγαπώ». Με διαφορά στήθους λίγο πιο κάτω, στο πλαίσιο της φιλίας, της εγκύτητας, της οικειότητας, είναι το ρήμα «φιλέω, φιλώ». Στα γραπτά της Καινής Διαθήκης είναι συνώνυμες οι λέξεις, αλληλοχρησιμοποιούνται και εναλλάσσονται. Πότε θα πει ο Χριστός, ας πούμε, για τον Ιωάννη στο κείμενο «Ο μαθητής τον οποίον από τη μια ηγάπα ο Ιησούς» και έχουμε γραφεί παράλληλα «Ο μαθητής ον εθήλει ο Ιησούς». Και ο Χριστός χρησιμοποίησε πότε το ένα ρήμα, πότε το άλλο, αλλά ας έχουμε υπόψη αυτή την λεπτή διάκριση. Ο Χριστός μας τον ρωτά, χρησιμοποιώντας το ρήμα «αγαπώ». Ο Πέτρος, προσέξτε, δεν τολμά να του απαντήσει θετικά χρησιμοποιώντας το ίδιο ρήμα, χρησιμοποιεί το ρήμα «φιλώ», «Συ είδας με ο μικρογιώτα, εσύ γνωρίζεις Κύριε ότι φιλώσε». Είναι σαν να λέμε «δεν τολμώ ύστερα από την άρνησή μου την τριπλή να χρησιμοποιήσω απαντώντας το ίδιο ρήμα που αγαπάς εσύ Κύριε, αλλά εσύ γνωρίζεις ότι φιλώσε λίγο πιο κάτω από το δικό σου το στάνταρ». Στην πρώτη ερώτηση και στην απάντηση του Πέτρου η προτροπή «βόσκε τα αρνία μου». Την περασμένη φορά τους είδαμε στη Μεγάλη Ψαριά ως μαθητές του Χριστού έπρεπε να είναι και να είμαστε εξαρτημένοι από Αυτόν, ως ποιμένας ο Πέτρος, τώρα από ψαράς εδώ γίνεται ποιμένας, ψαράς ψυχών και ποιμένας λογικών προβάτων, εδώ πρέπει να αγαπήσουμε τον βοσκό, τον ποιμένα, για να μπορούμε να αγαπάμε τα πρόβατα. Αδελφοί, για κάθε έναν που θα μπει στο έργο και στη διακονία, δεν μετράει τόσο η όποια θεολογική εκπαίδευση και κατάρτιση, όσο μετράει μια καρδιά που αγαπάει τον ποιμένα, μια καρδιά που αγαπάει τον βοσκό, τον τσοπάνι. Εάν αγαπάς τον βοσκό, θα αγαπάς τα πρόβατα. Αν δεν αγαπάς το βοσκό, θα έχεις πρόβλημα με τα πρόβατα, γιατί σε τακτά διαστήματα τα πρόβατα δαγκώνουν και οι δαγκωματιές από τα πρόβατα πονούν πάρα πολύ. Βόσκε τα αρνία μου. Τα αρνία μου, από πνευματικής πλευράς, αυτά που ξεκίνησαν στην πίστη, οι νέοι στην πίστη. Δεύτερη φορά, λέγει αυτό πάλι δεύτερον, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει αυτό, «Ναι, Κύριε, εσύ είδας», πάλι απαντά, δεν απαντά χρησιμοποιώντας το ρήμα «αγαπώ» ο Πέτρος, αλλά το ρήμα «φιλώ». Λέγει αυτό, «ποιμένε τα πρόβατά μου, τώρα τους όριμους πιστούς». Βόσκε ποιμένε. Οι νεότεροι πιστοί έχουν ανάγκη από τροφή αμέσως, ακαρία, όπως το νεογέννητο μωρό. Επιποθήσατε, λέει, ως νεογέννητα, άρτη γέννητα, στο κείμενο βρέφει το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού. Τα μεγαλύτερα πρόβατα έχουν ανάγκη από πείμανση, όπως και τα μικρότερα. Και οι δύο έχουν συνεχόμενη ανάγκη φροντίδας, τροφής του λόγου. Γι' αυτό μετά «βόσκε τα πρόβατά μου», θα του πει την τρίτη φορά. Προσέξτε τώρα στο στίχο 17, πάλι από το κείμενο. Λέγει αυτό το τρίτον, την τρίτη φορά. «Σίμων Ιωνά», τώρα ο Χριστός αλλάζει το ρήμα. Τώρα δεν τον ρωτά χρησιμοποιώντας το ρήμα «αγαπώ». «Σίμων Ιωνά, φιλείς με?» Προσέξτε, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτον «φιλείς με». Προσέξτε. Η πλειονότητα των ερμηνευτών θεωρεί ότι λυπήθηκε γιατί τρεις φορές Οπωσδήποτε δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Αλλά κυρίως γιατί την τρίτη φορά που τον ρωτά, αλλάζει ο Χριστός το ρήμα. Είναι σαν να νιώθει ο Πέτρος και λυπάται γι' αυτό. «Κύριε, με ρώτησες δύο φορές αν σ' αγαπώ», προσέξτε αδελφοί, «δεν τόλμησα να σου πω χρησιμοποιώντας το ίδιο ρήμα που εσύ χρησιμοποίησες. Σου απάντησα με ένα ρήμα λίγο πιο κάτω και τώρα εσύ με ρωτάς αν ισχύει και αυτό. Τώρα εσύ με ρωτάς, εγώ δεν τόλμησα να σου πω ότι σ' αγαπώ και περιορίστηκα να σου πω ότι φιλώ σε και εσύ τώρα την τρίτη φορά με ρωτάς αν ισχύει και αυτό και συντετριμένος προχωρείς σε μία πολύ μεγάλη ομολογία, ένδειξη, παύλα, απόδειξη, μία ακόμα της θεότητας του σαρκωμένου θεολόγου. Κύριε, σύ, προσέξτε, πάντα είδας». Η παντογνωσία εδώ του σαρκωμένου και αναστημένου θεολόγου. Αδελφοί, παντογνώστης είναι μόνο ο Θεός. Και επειδή ο σαρκωμένος Θεός Λόγος είναι Θεός, είναι ο Γιαχβέ της Παλιάς Διαθήκης που ενσαρκώθηκε, έχει και αυτό την παντογνωσία. «Όλα τα ξέρεις εσύ, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Λέει γι' αυτό ο Ιησούς, τρίτη φορά επίσης, «βόσκε τα πρόβατά μου». Ο μαθητής που σαν ψαράς έπρεπε να εξαρτηθεί για να ρίχνει τη σαγίνη, το δίχτυ του Ευαγγελίου, για να πιάνει ζωντανά ψάρια, ανθρώπους, τώρα καλείται να λειτουργήσει ως ποιμένας λογικών προβάτων. Και πάμε στο στίχο 18, που ο Χριστός μας, ασκώντας άλλη μία φορά το προφητικό του χρίσμα, προλέγει ένα μελλοντικό γεγονός πολύ αργότερα στη ζωή του Πέτρου. «Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα απλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Λόγια κατά κάποιο τρόπο παραβολικά, με ένα πλούσιο προφητικό μήνυμα. Να μείνουμε λίγο στο «όταν ήσουν νεότερος». Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον νέος ο Πέτρος. Το «όταν γεράσεις» σημαίνει ότι ο Πέτρος δεν ήταν ηλικιωμένος. Ο Πέτρος βρισκόταν, αυτό που λέμε, στην μέση ηλικία. Ήταν μεσήλικας, έδαινε στη ζώνη στη μέση σου. Ήδη λίγο πριν προφανώς ζώστηκε, για έβαλε το χιτό, αντίθηκε, ζώστηκε και ρίχτηκε στη θάλασσα για να φτάσει στον Κύριο. «Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα απλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Και ίση όπου ου θέλεις». Να σταθούμε λίγο στο «ου θέλεις». Προσέξτε. Από τη μια, το να επιτρέψει ο Θεός να μαρτυρήσεις γι' Αυτόν με μαρτυρικό θάνατο είναι μια μεγάλη ευλογία. Όμως, την ίδια ώρα είναι θάνατος. Και ο θάνατος είναι ο βίαιος αποχωρισμός, η διάσπαση λόγω της αμαρτίας της ψυχοσωματικής ενότητας πνεύματος και σώματος. Πνεύματος, ψυχής και σώματος. Και επειδή είναι εχθρός, αυτόν καθ' αυτόν τον εχθρό, αυτόν καθ' αυτόν τον θάνατο, δεν το θέλει καμία λογική ανθρώπινη ύπαρξη. Η αγάπη όμως για τον Κύριο, η φλόγα για το πρόσωπο του Κυρίου, η ανταπόκριση της αγάπης σε ένα τέτοιο σαρκωμένο θεολόγο, οδήγησε εκατομμύρια αδέλφια μας στο μαρτύριο, οδηγεί σήμερα σε πολλά μέρη του πλανήτη μας εκατομμύρια αδέλφια μας στο μαρτύριο. Λένε οι στατιστικές ότι περίπου 50.000 υποφέρουν στη Βόρεια Κορέα. Μόνο στη Βόρεια Κορέα. Φανταστείτε τι γίνεται σε χώρες του Ισλάμ, Αφγανιστάν και δεν συμμαζεύεται. Και ο ίδιος ο Πέτρος στην επιστολή του γράφει και αναφέρει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι θαυμαστό σε ένα τέτοιο μαρτύριο. «Το πνεύμα», λέει, «του Θεού, το πνεύμα της δόξας αναπάβεται επάνω τους». Και αυτό είναι μια τροφή πνευματική καλή για την προσευχή. Όταν προσεύχεσαι για αδέλφια στη Βόρεια Κορέα, στο Αφγανιστάν, πες «Κύριε, καθώς επιτρέπεις και την ίδια ώρα τιμάς παιδιά σου, μέλη μας, αδέλφια μας να μαρτυρούν, σε παρακαλώ στο όνομα του γιου της αγάπης σου, κατά το λόγο σου, το πνεύμα σου της δόξας να αναπαύεται στα παιδιά σου, στα μέλη μας, στα αδέλφια μας, που εσύ τα τιμάς καθώς επιτρέπεις και τους δοξάζεις να μαρτυρούν για σένα. Να μείνουμε λίγο στο όταν γεράσεις. Ο Πέτρος το αγκάλιασε αυτό, το πίστεψε. Γι' αυτό όταν χρόνια μετά στη διακονία του για τον Κύριο μπήκε στη φυλακή, ήδη ο Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον Ιάκωβο, έναν από τους τρεις, τον αδελφό του Ιωάννη, και λένε τα κείμενα ότι διαπίστωσε ο Ηρώδης ότι άρεσε η πράξη του αυτής στους Ιουδαίους και γι' αυτό σκόπευε να τελειώσει και τον Πέτρο, γι' αυτό διέταξε, τον συνέλαβαν, τον έβαλαν βαθιά στη φυλακή με σκοπό το πρωί τον αποκεφαλισμό του. Και διαβάζουμε το περίεργο, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι εκείνο το βράδυ ο Πέτρος κοιμόταν. Αδελφοί, ποιος από εμάς, ξέροντας ότι μόλις χαράξει, πάει το κεφαλάκι, θα την έπεφτε για ύπνο? Θα είμαστε όλο το βράδυ σε μια συνεχόμενη προσευχή, εξαγνιστική διαδικασία, ποιον δεν έχω συγχωρέσει να το συγχωρέσω, τι εκκρεμότητες έχω, όλα φως και φανάρι γυμνά, τετραχυλισμένα. Ο Πέτρος την έπεσε για ύπνο. Γιατί? Υπάρχει εξήγηση γιατί. Γιατί ακόμα δεν είχε γεράσει. Και ο Κύριος του είχε πει, όταν γεράσεις, θα έρθει η ώρα του τέλους σου. Συνεπώς, ο Πέτρος, καλλιεργώντας και έχοντας φυλάξει στην καρδιά του τα λόγια του Χριστού, θα έκανε τη σκέψη, δεν ξέρω πώς θα βγω από εδώ μέσα, αλλά αποκλείεται να πεθάνω. Ο δάσκαλός μου, ο Κύριός μου, μου είπε, θα πεθάνω όταν γεράσω. Και η παράδοση μας αναφέρει ότι ο Απόστολος Πέτρος καρφώθηκε και αυτός σε ένα σταυρό και αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας, ιστορικές πηγές, ότι από ταπείνωση μεγάλη για το πρόσωπο του δασκάλου και του Κυρίου του, ζήτησε, παρακάλεσε να τον σταυρώσουν ανάποδα. Τον έβαλαν στο σταυρό ανάποδα και όχι στην ίδια θέση την οποία είχε καταλάβει σταυρωμένος ο Χριστός μας. Και το εδάφιο 19 είναι σημαντικό. Αυτό το είπε ο Χριστός για να δείξει με ποιο θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, τη λαχτάρα του. Θέλω, λέει, να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγει ο Πέτρος από τα γραπτά του επιστολές του, ο Πέτρος είχε γίνει ενήμερος. Θυμηθείτε, γράφει, πλησιάζει το τέλος μου, σε λίγο, είναι εκπληκτικό, θα αποθέσω, ξέρω, γράφει ο Πέτρος, ότι θα αποθέσω το σκήνομά μου, προσέξτε. Δεν θα του το αφαιρέσουν αυτοί που θα τον σταυρώσουν, αλλά ο ίδιος θα το αποθέσει, καθώς και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε. Πότε του το φανέρωσε? Σε εκείνο το διάλογο στην Ανθρακιά και του το υπενθύμιζε το Άγιο Πνεύμα στην πορεία των ετών. Αδελφοί, ζούμε στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Αλλά όταν έρθει η ώρα να φύγω και να φύγεις, όταν αυτός που είναι στο θρόνο ορίσει το τέλος, τότε ο δικός μου ο θάνατος και ο δικός σου ο θάνατος θα φέρει δόξα στο Θεό. Πού να ξέρουν εκείνοι οι άμυροι σταυρωτές του Πέτρου ότι το πνευματικό αυτό διαμάντι μαργαριτάρι έφερνε δόξα στο Θεό την ώρα του μαρτυρίου. Την ώρα του μαρτυρίου. Τι βίωσε ο Πέτρος, αδελφοί? Πρώτα εκεί, αυτή η Ανθρακιά εκεί που ο Χριστός είχε έψει το ψάρι για να τους θρέψει και να τους ξεκουράσει και να τους ζωογονήσει, αυτή η Ανθρακιά, φανταστείτε τι θα θύμιζε στον Πέτρο. Σε μια άλλη Ανθρακιά, σε μια άλλη φωτιά που είχε πάει να ζεσταθεί, τον αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές. Και επίσης, θυμάμαι, αναλογίζομαι, ζούσε σε μια εποχή που πιστεύω καθημερινά, εμείς δεν ακούμε, πού και πού να ακούσεις αν είσαι κάπου εκτός κέντρου, να ακούσεις κόκορα, να λαλεί, πετεινό. Αλλά στα χρόνια στη ζωή του Πέτρου, πιστεύω κάθε μέρα θα άκουγε λάλημα πετινού, κόκορα. Και μέχρι το τέλος της ζωής του, σε κάθε λάλημα πετινού, ένα κέντρισμα, υπενθύμηση αυτής της άρνησης. Όμως, την ίδια ώρα, η συγχώρεση που πήρα από τον Κύριο είναι τόσο μεγάλη, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε λίγες μέρες μετά, την Πεντηκοστή και μετά, λίγο διάστημα μετά, να σταθεί μπροστά στο πλήθος και με παρησία να πει, θυμίζω τι είπε, τον Άγιο στο πλήθος, τον Άγιο και δίκαιο τον αρνηθήκατε. Και ενδεχομένως εκεί στο πλήθος να ήταν κάποιος από την παρέα, εκεί της άρνησης του Πέτρου, τι μας λες εσύ, εσύ δεν τον αρνήθηκες τότε τρεις φορές? Ναι, τον αρνήθηκα, αλλά αυτός που πέθανε για μένα, πέθανε και για την τριπλή μου άρνηση. Αυτός που πέθανε για μένα, με αγάπησε απίστευτα, με συγχώρησε, με αποκατέστησε και εγώ συγχωρημένος και αποκαταστημένος, τολμώ τώρα να πω εσείς τον δίκαιο και Άγιο τον αρνηθήκατε. Έτσι λοιπόν είναι καταπληκτική η διακονία του Χριστού στον Απόστολο Πέτρο. 20. Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Άλλη μια φορά ο Ιωάννης από ταπείνωση αποφεύγει να αναφερθεί στο όνομά του, αλλά τονίζει την αγάπη που ο Ιησούς είχε για αυτόν σε χρόνο διάρκειας τον μαθητή «Ον ηγάπα ο Ιησούς». Εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και του είχε πει «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει». Όταν λοιπόν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού «Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει». Προσέξτε, εδώ δεν υπάρχει μια έτσι περιέργεια που μπορείς να τη θεωρήσεις περίεργη ή ενδεχομένως και αμαρτωλή. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη ήταν συνδεδεμένοι, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ηλικιακή διαφορά. Θυμηθείτε ξανά και ξανά, διακονούσαν μαζί, μαζί πήγαν στον τάφο, μαζί διακόνησαν τον χολό εκγενετής, μαζί πήγανε να προσευχηθούν, μαζί πήγανε στη Σαμάρια. Ο Πέτρος αγαπούσε και ενδιαφερόταν για τον Ιωάννη και ήθελε λοιπόν σε αυτόν που αγαπούσε τι θα γίνει, να ρωτήσει τον Κύριο τι θα γίνει. Είναι εντυπωσιακό, καθώς ο Χριστός έχει πει στον Πέτρο στο 19 «Ακολούθημη». Αυτό δεν το είπε στον Ιωάννη. Παρά το γεγονός αυτό, ο Ιωάννης ακολουθεί τον Πέτρο που ακολουθεί τον Χριστό. Ο Ιωάννης που έγερνε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού δεν χρειαζόταν να του λέει ο Κύριος «Ακολούθημη». Αδελφοί, αυτό το ακολούθημη είναι ισόβιο. Αυτό το ακολούθημη του Κυρίου πρέπει προσωπικά ο καθένας να το πάρει και με τη χάρη του Θεού να ισχύσει μέχρι την τελευταία μας μέρα, μέχρι την τελευταία μας πνοή. Θυμηθείτε την ετιμιγορία του Θεού για τον Χάλευ, τον δε δούλο μου Χάλευ, που έχει λέει εν εαυτό άλλο πνεύμα, θυμηθείτε, ακολούθη μου λέει στον Πέτρο και με ακολούθησε πως εντελώς. Ήθαμε τη χάρη του Θεού όλη μας η ισόβια μαθητεία να χαρακτηρίζεται από αυτό το ακολούθημη. Ο Πέτρος λοιπόν από ενδιαφέρον και αγάπη ρωτά τον Κύριο και η απάντηση του Κυρίου «Και αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα, κείμενο εάν αυτό θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ, σύ, ακολούθη με». 23. Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος αδελφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Και εδώ σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ένας από τους κύριους λόγους που προχωρεί στο πνευματικό υστερόγραφο αυτού του κεφαλαίου από το στίχο που είχαμε τελειώσει την περασμένη φορά, στο στίχο 31, το 21ο κεφάλαιο είναι το παράρτημα το πνευματικό, είναι το πνευματικό υστερόγραφο που ο Ιωάννης που καταλαβαίνει τι γίνεται εδώ και πόσο ο εχθρός της ψυχής θέλει να διαστρεβλώσει την αλήθεια και την έννοια των λόγων του Κυρίου, έρχεται να αποκαταστήσει γράφοντας «Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά και αν εγώ». Μίλησε τελείως υποθετικά ο Χριστός μας, υποθετικός ο λόγος του Κυρίου, «και αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Γιατί θα σκανδαλιζόντουσαν αδελφοί όταν την ώρα του θανάτου του Ιωάννη ο Κύριος δεν είχε έρθει. Εφόσον ο Κύριος δεν έρθει, πόσο ο Ιωάννης πεθαίνει, αν πρόκειται ο Ιωάννης να μην πεθάνει. Έτσι λοιπόν αποκαθιστά με το πνευματικό αυτό ιστερόγραφο και το παράρτημά του ο Ιωάννης μία πλάνη που ο εχθρός είχε διασπείρει και προχώρησε και στο ξεκίνημα της Εκκλησίας. Είχαν βγει διδάσκαλοι, ψευδοδιδάσκαλοι που έλεγαν ότι έγινε ήδη η Ανάσταση και λέει ο Απόστολος Παύλος και ανατρέπουν την πίστη τινών. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης αποκαθιστά τα πράγματα. Εάν και αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο καθένας από μας θα δώσει λόγο στο Θεό. Εσύ κοίταξε τη δική σου πορεία με τον Χριστό. Εσύ κοίταξε τι σου έχει αναθέσει ο Κύριος στην παροικία σου. Πάψε να συγκρίνεις τον αδελφό σου. Ανόητες συγκρίσεις οδηγούν σε ακόμα πιο οδυνηρές και ανόητες συγκρούσεις. Να είσαι ευχαριστημένος με το μέτρο της πίστης που ο Θεός σου έδωσε και με την εμβέλεια της όποιας διακονίας ο Θεός σου ανέθεσε. Έτσι λοιπόν, ο καθένας θα δώσει λόγο στο Θεό. Είσαι μια μοναδική σύγχρονη ενσάρκωση του Κυρίου στο δικό σου πυλό με τα δικά σου χαρακτηριστικά. Είσαι μοναδικός και ανεπανάληπτος, ακολούθησε τον Κύριο με αυτό που είσαι, βρες με προσευχή, κρατώντας του το χέρι με λατρεία και σε κοινωνία μαζί του, στο Εφεσίους 2.10, είμαστε ποίημα αυτού, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προς αγαθά έργα καλά που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά, βρες αυτά τα έργα, περπάτησέ τα στον καιρό της παροικίας σου και να μην σε ενδιαφέρει το πώς ο Θεός θα χειριστεί άλλους. Φυσικά να υπάρχει η αγάπη και το ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί. 24. Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα. Ποιος είναι αυτός ο μαθητής? Ο μαθητής το 20 που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε, όπως λέει, την αλήθεια. Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό για να τονίσει την αλήθεια που ξέρει ως μονάδα. Είναι φορές που χρησιμοποιούμε πληθυντικό για να μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Εμείς είμαστε και θεωρείς τον εαυτό σου. Και το κάνει αυτό και ο Απόστολος Παύλος, χρησιμοποιώντας τεκνία, λαλούμε, ενώ την ίδια ώρα μιλούσε αυτός ο ίδιος. Και είναι αληθής, ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και είδαμε ότι αληθής εστί η μαρτυρία αυτού. Προσέξτε, το γράψας σε χρόνο αόριστο, τα έχει γράψει ήδη όλα, προσθέτει και το ιστερόγραφο αυτό, αλλά η φράση «ο μαρτυρών περί τούτων» είναι σε χρόνο διάρκειας. Μόνο αν είμαι μόνιμος μάρτυρας, μπορώ να γράφω και να συγγράφω. Ο μαρτυρών περί τούτων. Αληθείς εστί η μαρτυρία αυτού. Και κλείνει με το εντυπωσιακό εδάφιο, υπάρχουν και άλλα πολλά. Εντυπωσιακό δεν λέει που δίδαξε ο Ιησούς, ενώ βέβαια η διδασκαλία του είναι απαράμιλη, που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, με λεπτομέρειες, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν. Όσον αφορά πράγματα που είπε ο Χριστός μας, θυμηθείτε την ανταπόκριση λογικών συνανθρώπων του τότε, ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος καθώς ούτως ο άνθρωπος. Όσον αφορά τα σημεία που έκανε, η ετιμιγορία ποτέ δεν φάνηκε, δεν παρουσιάστηκε στο Ισραήλ τέτοιο πράγμα. Συγκεκριμένα είχε βγάλει το δαιμόνιο, το κουφό και το άλαλο και είχε απελευθερωθεί ο άνθρωπος και είχαν μείνει εκστατικοί και άναυδοι. Ενδεχομένως χρησιμοποιεί ένα σχήμα υπερβολής ο Ιωάννης, αλλά έτσι είναι, αδελφοί, εάν οτιδήποτε έκανε ο Κύριος και Πράξεις 10.38, πόσο όμορφα ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου επιγραμματικά τα συνοψίζει όλα, πώς λέγοντας πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Σημειώστε, διότι θαυμαστό ο Θεός είναι μεταυτού, ήταν μόνιμα και τον οδηγούσε. Και έτσι κλείνει αυτό το θαυμαστό Ευαγγέλιο και κλείνουμε και εμείς όπως αρχίσαμε. Σας είπα στο ξεκίνημα και το επαναλαμβάνω στον επίλογο. Ερμηνεύσαμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Όχι, αδελφοί. Πήραμε μία γεύση. Πώς να ερμηνευτεί αυτό το θαύμα? Εάν μου έλεγαν, κοίταξε, οι συνθήκες είναι τέτοιες που από την Παλιά Διαθήκη ένα βιβλίο θα πάρεις για το υπόλοιπο της ζωής σου, θα διάλεγα το βιβλίο των Ψαλμών. Από το Ευαγγέλιο ένα θα πάρεις, ασυζητητή θα διάλεγα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και από τις επιστολές θα διάλεγα τα 6 θαυμαστά κεφάλαια της προσεφεσίους επιστολής. Άλλο διαμάντι αυτό. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο που είναι μοναδικό σε σύγκριση με τα άλλα τρία, οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς ονομάζονται συνοπτικοί, αυτό το Ευαγγέλιο μας δίνει την θεολογική πλευρά του προαιώνιου άσαρκου Θεού Λόγου. Σε αυτό το Ευαγγέλιο έχουμε τα μεγάλα 7 εγώ ημί του Χριστού. Στο πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 18 εδάφια, πρώτο κεφάλαιο 1 έως 18, είναι ένας απίστευτος θεολογικός πρόλογος, ένα απίστευτο θεολογικό προήμιο, όπου από ένα ψαρά μαθαίνουμε, ξεκινάει, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό. Βλέπεις το βιβλίο της Γένεσης, ξεκινάει, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Ένας ψαράς μας πάει πολύ πριν πίσω, μας πάει στην προαιωνίως κατάσταση, εν αρχή, η έμφαση είναι στο εν αρχή. Εν αρχή, στην αρχή, πριν από οποιαδήποτε αρχή, υπήρχε ο Λόγος. Υπήρχε ο Λόγος. Θεωρούν ότι πιθανώς να είχε επηρεαστεί ο Ιωάννης από την φιλοσοφία που έδιναν στο Λόγο μια πολύ δυναμική διάσταση. Σε καμιά περίπτωση όμως είναι ούτε Θεός ήταν ούτε άνθρωπος στην ελληνική φιλοσοφία, στον Φίλωνα και τα λοιπά, αλλά μια έκφραση δημιουργικότητας και δύναμης και τα λοιπά. Ο Ιωάννης όμως, μελετώντας την Παλιά Διαθήκη, είχε στο μυαλό του χωρία όπως αποστέλει των λόγων αυτού και ιατρεύει αυτούς. Και είναι εκπληκτικό πως ένας ψαράς πηγαίνει, μας πηγαίνει τόσο πίσω, εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Μας αναφέρει την δημιουργική δύναμη του Θεού, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού δεν έγινε εν το οποίο έγινε. Την εσάρκωσή του και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Μας έχει τα 7 εγώ ημί που είπαμε, μας έχει τα απίστευτα κεφάλαια στο μυστικό δείπνο 13, 14, 15, 16 και 17, τους εκπληκτικούς μονολόγους του Κυρίου, την ανεπανάληπτη προσευχή Ιωάννης 17 και τους περίφημους ευλογημένους διαλόγους με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και με τον Πέτρο εδώ. Τι ευλογία! Ευχαριστούμε το Θεό για τον δούλο του τον Ιωάννη, ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το πνευματικό μαργαριτάρι, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ας συνεχίσουμε να το μελετούμε, ας συνεχίσουμε να κάνουμε περισυλλογή. Κάνε περισυλλογή, για παράδειγμα, ειρήνην την εμήν, ειρήνην αφήμη ημήν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Κάνε περισυλλογή, αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης, να είναι πεπληρωμένη. Και πες του με ταπείνωση, Κύριε, δώσ' μου χάρη, θέλω να ζω, θέλω να βιώνω την ειρήνη που Εσύ δίνεις, θέλω να βιώνω τη χαρά που Εσύ δίνεις, την πεπληρωμένη, και που λες ότι κανένας δεν μπορεί να μου την αποσπάσει και να μου την αφαιρέσει. Ας το ευχηθούμε. Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το δώρο που μας χάρισες, το Ευαγγέλιο αυτό. Σε ευχαριστούμε για τον δούλο Σου, μέλος μας, αδελφό μας Ιωάννη, τον μαθητή που αγαπούσες, τον μαθητή που έγερνες το δικό Σου το στήθος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ. Δίνα μας περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική Σου επίγνωση. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε λατρεύουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.